Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň gowçy ekilen etraplarynyň aglabasynda palta ýygmy tamamlandy. Ýetişdiren palta hasylyny döwlet harmanyna tawşyran kärini çydaýhanlar hökümetiň paltany wada beren ýokary nyrhyndan satyn almaýandygyna giýärler.
Daykanlar döwlete tawşyran paxta hasyllar üçin girdejileri bank kasaplaryna geçip başlanyny töleginiň azlygyny gördüler. Soňra köp daykan öz daykan birleşigindäki ow huzurluk resmiýetleriniň ýanyna baryp gaýtadan hasaplap bermek sorady. Şonda olar paxtanyň her bir kilogrammy üçin töleginiň täze nyrhyndan değerli köne wagtdan sähel ýokarda hasaplanylýanlygyny bilip galdylar.
Dip Gyzylarwatly bir kärini çydaýan anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýlar bilen Gyzylarwat etrawynyň Zow we Parow daýhan birleşikleriniň hemde Bereket etrawynyň Saparmurat Türkmenbaşy adyndaky we Ulyňsuw daýhan birleşikleriniň paýtaçy kärinçileri ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna aýtmagyna görä, Owa hojalary resmiýleri özlerine ýüzlenýän kärinçilere paýtanyň her bir kilogramynyň 5 manada derek 2,5 manatdan hasaplanandygyny ma'lum edipdirler. Olar munyň sebäbini düşündirmezden şol 2,5 manatdan 1 manadyň ýygym işleri üçin saklanandygyny we netijede daýhana her bir kilogram paýta üçin 1,5 manat töleg geçirilendigini aýtdylar diýip başga bir yerli kärinçi anonimlik şertinde aýtdy. Bellisek şu ýyl Türkmenistanda paýtanyň döwlet tarapyndan satyn alyş nyrhy buğdaýyň nyrhy bilen bilelikde tas 3,5 esse töwereg ýokarlandyryldy. Şonda täze nyrhlaryň şu ýylyň hasylyndan başlap hereket edip başlajakdygy hem aýdylypdy. Resmi maglumata görä nah paýtanyň 1 tonnası üçin döwlet satyn alyş bahalary ýygmyň başlanýan gününden 15-nji oktýabra çenli 5,000 manat, 15-nji oktýabrdan 15-nji noýabra çenli 4,770 manat. 15-nji noýabrdan ýygmyň tamamlanýan gününe çenli 4,550 manat möçürde kesitlenýär. Şeýlede ýüpek paltanyň 1 tonnası üçin döwlet satyn alyş bahalary ýygmyň başlanýan gününden 15-nji oktýabra çenli 6,700 manat, 15-nji oktýabrdan 15-nji noýabra çenli 6,400 manat, 15-nji noýabrdan ýygmyň tamamlanýan gününe çenli 6,100 manat möçürde bellenildi. Mundan ozal paltanyň bahasy 6 yıllap 1,355-1,500 manat aralığında saklanýardy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň 9-njy fevralynda täze bahalary ýlan edenlerinde munyň owa hojalyk önümlerini öndürjileri ykdysady taýdan höweslendirjekdigini aýdypdylar. Balkanly kärinçiler häkimetleriň wadalarynda tapylmaýandygyny, özlerinin planlaştırılandan 3 esse az girdeci alındığını ve arzularının puca çıkandığına giyarlar.
Bu yıl dayıhanlar hassa ağır şeritlerde zekmet çektiler. Güyüşlü yağışlı gelen bahar aylarına dayıhanlar kogacağını 2-3 gedek gayta ekmeli olurlar. Dayıhanların çeken adavi neticesi zaliyar.
Dip bereketli dayıhan anonimlik şeritinde aytdı. Habarçymyz paýtanyň wada berilen täze nyrhyndan satyn alynmaýandygyny bilip galan daýhanlaryň arasynda kärende yerlerini ýygyna tawşyranlaryň bardygyny hem bellýär. Bu kärende yerleriniň her birinin ululygy 10 gektar meýdana barabar diýip yerli daýhan aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda agzalýan etraplaryň owa hojalygy bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Resmi metbuata göre Balkanlı Bava Dayhanlar şu yıl palta tayarlamak baradaki şertnamalayın borçnamasını yurtta ilkinci bolup yerine yetirdiler. Türkmenistan Altın Asır Neşir'nin 10. noyabrda çap eden habarına göre olar 16,000 tonnadan gorak palta hasılını devlet harmanına tavşırdılar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şünler Marvelaýetiniň garawy metrawynda itýarıp hassahana ýüz tutýan adamlaryň şol sanda çağalaryň sanynyň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar. Yerli häkimetler ösen döwletlerde bolşýaly öýsüz jandarlara rehimlilik bilen çemeleşmeň deregine raýatlara olary wahşylarça öldürmegi maslahat berýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29-njy noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Ýarap hastahana gelýän raýatlaryň arasynda kiçi ýaşly mektep okuwçylary hem bar. Biz köplenç olara 20 günlük tanzym ýazyp berýäris. Olar 20 günüň dowamında günde 2, jemi 40 tanzymy göwbeginiň her tarapyndan almaly bolýarlar.
Dip etrap hastahanasynyň bir saglyk işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä Uly yaşlı adamları ve çağaları ittiyarmağı bilen bağlı yağdaylara itrafın tas ehli çetki ovalarında duş gelse bolyarı. İttiyarı patsahana düşen rayetler polisi işerler tarafından soru hem ediliyarı. Olur vakanın nerede bolunduğunu, yarın itin renkini, boyunu, kimin itidiğini soru yarları. Resmi kağıyız hem doldur yarları. Yönü olara karşı hiç çili çeğri görmeyerler deyip yakında ittiyarın garağımlı yaşayıcı aytti. Olmunun sebebini sonku dövürde öysüz, özarsız itlerin üyüşüp, imit gözlüğünde ovalara gelmek ve adamları, çağaları topulmağı bilen bağlı vakaların köpelendiği barada polisiya işyerlerine ve arçınlığı ençime gerek yüz tutunduklar bilen delillendiriyor.
Hem polisiya hem de arçınlığı ençime gerek yüz tutunluğumu da karamazdan yarayan itlere karşı çare görülmüyor. Biz olurdan itlere tanzim edilmeğini, adamlara çağaları topulmadığı hali iyidek edilmeğini, imit görülmeğini sorduk. Yönü her reçenli netice yok. Az itler ovamızda henüzde aylanıpıyor.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Gal verse de ova arçınları ve polisiya işyerleri öýsüz öwzarsyz jandarlara rehim şepagat görküzüp, köçelerden ýygnamaň ýa-da tutup degişli sanjymlary etmeň deregine ozolky tejribelerini eýerip, olary wahşylarça öldürmegi maslahat berýärler. Bizde yarag, awy ýok. Jemagat hojalygy müdirliginiň işyerlerinde hem itleri atyp öldürer ýaly ok däri ýok. Özüňiz awy satyn alyp, malyň içegesiniň içine awy salyp bölükläp itlere berip öldürüň dip yerli ýaşaýjy arçınlygyň işäriniň aýdan sözlerini citirleýär. Ýöne ýaşaýjylar öýsüz öwzarsyz jandarlary wahşylarça öldürmegiň deregine olaryň köçelerden ýygnanyp ýürite penahanalara yerleşdirilmeldigini bellýärler. Azatlyk bu ýagdaýlar barada degişli yerli häkimetlerden şol sanda garawym etrap hassahanasyndan resmi tesbir alyp bilmedi. Bu waka adam hukuklaryny berk depelemekde tanqidlanýan Türkmenistanyň hökümetiniň öýsüz itdir pişikleri goş dırnağı içinde qırmak boyunca alıp baryan kampaniyasının Novotdaki gedek güýçlünün mahalına gawat geldi. Lebap welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabatda 25-nji noýabrda şeýle çäherlere badalga berilip, şondan bir gün soňra şäheriň etrapçalarynda ellerinde armatur götürüp it pişik gözleýän adamlar peýda boldy.
Kommunal işçiler etrapçalardaky zibil çeleklerine imit gözläp gelýän it pişikleri wagtsylyk bilen ýenjip başladylar. Bizim golaýmyzdaky çeleklerin ýanynda bir pisigi öldürip, onuň maslagyny torwa akludylar.
Dip Bahar etrapçasynyň bir ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şäheriň ýaşaýşçy 3-çülük bölümlerindäki we polisiýa edaralaryndaky çeşmeler zorluk kampaniýalarynyň ýokurdan görkezme esasynda ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda itleriň köpçülük ýerlerde awlanmagy we köçelerde ilatyň gözüniň öňünde rehimsizlik bilen öldürilmegi ýyllar boýy dowam edýär. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada resmi derejede hiç şeýle mesele gozamaýar. Bu barada yurdun metbuat serişdelerinde hem hiç sat aydılmayarı. Munun bilen bir vaqtta yurt yolbaşçıları Türkmen Alavay çopun tohumna deyişli itin kultunu östüryarı. Paytaqta Alavay itine bağışlanıp yürite heykel oturduldu. Oktyabr ayında Alavay itinin yürite bayramı hem bellenip geçilyarı.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağa, goldoçu bolmağa hemmeleri çağıryarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. 29. noyabrda İrden Gürcistan'ın hopsuzluk güçleri Tbilisi'de parlament binasının dasındaki demonstrantları daraltma üçün göz yaşırdıcı gaz ve su toplarını ulanıp bir neçe adama sol sağında Azat Evropa, Azat Radyosu'nun ve beylik nesirlerin jurnalistlerine hücum ettiler. Premier ministri Irakli Kabahidze bir gün ozol öz hükümetinin Evropa bileleşigine agzalyk kipleşiklerini 2028-nji ýyla çelini togtadýandygyny we Brüsselniň büdjet grantlaryny kabul etmejekdigini mälim edeninden soň gahar gazap bildirme üçin ýygnanan müňlerçe adam parlamentiň öz howpsuzlyk derejesini iň ýokary derejä gyzyla çykarmagyna alyp geldi. İçeri işler ministerliği bir kanun ve gazaplı çayarların neticesinde deyip pehdetlendiren vakalarında 43 adamın tutuk edilendiğine aitti. Oktyabr ayında geçirilen parlament saylovlarından veri Gürcistan Arzuvu Partiyasının 54% tez almağı bilen Gürcistan tolunçluklara kaplandı. Oppozitsiya agzaları ve günvatar hükümetleri bu ses verişliği Rusiyanın tähdiri sebäpli düzgün bozulmalarının kölegi talandygyny aýtdylar. Evropa Birleşigine tarapdar suňa meňzeş protestler Batumi, Gori, Kutaýisi ve Zugdini ýaly şäherlerinde hem geçirildi. 29-njy noýabr güni irden basyp ýatyrmalaryň dowam etmegi bilen pitne garşy polisiýa paraçylykly demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gaz ve su toplarını ulandı. Maskalı polisiye rezin oklarını atıp demonstrantlara ve jurnalistlere rehimsiz daradı. Azatlık Radyosu'nun Gürcistan kulluğunun jurnalisti David Sigarelli vakaların cümlüsünden haber verip duran mahali pitine karşı polisiye işgari ona yumruk çaldı ve yere kaçırdı. Mundanın Azatlık Radyosu polisiye ofisyerinin TV Formula nesirinin jurnalistini qayta-qayta urup duran pursotlarını yazga alıpdi. Jurnalist yere qaçandan son ofiser bu yeri terk etdi. Jurnalist kellesine ve yüzüne düşen siketler sebäpli kiselxana yerleştirildi. Häkimet başındaki Gürcistan Arzuwu Partiyasının 7 tanqidçisi prezident Salome Zurabishvili 28-nji noyabrda demonstrantlara bolan goldowyny äsgär etmek üçin Tbilisi'daki protest çäherlerine goşuldy.
Men şu adamlar bilen garşy duruş başlady we ol täze saýlawlar geçirilmeýänçe bes etmez
diýip ol jurnalistlere aýtdy. Mundan başga da Zurabishvili pitne garşy polisiýa bilen dikleşip Gürcistan'ın öz ihtiyarlılığını korumağın oların borcuduğunu aytti. Seyle de oların Rusya ya Gürcistan'ı kulluk ediyendiği bilen kızıklandı. Zugdidi'daki demonstrantların Azatlık Radyosu'nun Gürcistan kulluğuna aytmağına göre, hakimet başındaki Gürcistan Arzuwu Partiyası yurdu Evropa Birleşiginden iyide çetleştirip, has köp Rusya tarap iteriyar.
Gürcistan'ın resmileri Evropa Birleşigi bilen ähli gatnaşyklaryny kesýärler we maliýa almakdan ýüz öwürýärler. Bu hökmany ýagdaýda ykdysady çökkünlüge getirer.
Dip Mugallima Manana Mikava Azatlyk Radyosuna aýtdy. Mundanyň Evropa Parlamenti Gürcistan'da yerine tirji ulgamda täze saýlawlaryň geçirilmeligi barada rezolýusiýany kabul etdi. Onda Gürcistan Arzuwu Partiýasynyň ýokary derejeli agzalaryna garşy sanksiýalar hem göz öňünde tutulan. Rezolýusiýada geçirilen saýlaw netijeleriniň Gürcistan'ın halkynyň isleginiň ygtybarly wekilçilik etmeýändigi bellenilýär. Rezolýusiýa Ýewropa Birleşigine Gürcistan'ın häkimet başyndaky partiýasynyň ýokary derejeli agzalaryna Soltanda Kabahidze, partiýanyň başlygy Irakli Garibashvili, Seyle de partiyanın itaatlandırıcısı milyarder Bidzina Ivanishvili ve Tbilisi'nin hakimi Kahka Kaladze karşı kadağınçılıkların girdilmeğine çağırıyar. Yahtlatsak geçen ay Evropa Birleşigi Gürcistan'ın ağzalık arzasını dondurupdi. Kabahidze Gürcistan Arzuwu Partiyasının baş binasında eden çıkışında Tbilisi'nin 2028-nji ýyla çelini Evropa Birleşigine agzap bolmak gepleşiklerini togtadýandygyny we ondan alýan ähli maliýa grantlaryny bes edýändigini aýtdy. Mundan öňki eden çykysynda ol
hökümetin Gürcistany 2030-njy ýyla çelini Ýewropa Birleşiginiň düzümine goşmagy maksat edinýändigini aýdypdy. Gürcistana Ýewropa Birleşigine agza bolmak statusy 2023-nji ýylyň dekabrynda berildi. Emma soňky aýlarda Tbilisiniň Brüssel bilen gatnaşyklary yaramazlaşdy. Bu dawaly daşary ýurt agentleri wardaky kanunyň kabul edilmegi bilen başlandy. Tanqidçiler munun müňlerçe media teristlerini, wiraýet zeňgetlerini, hamala, daşary güçlere hyzmat edýän hükmünde tagmalajakdygyny aýdýarlar. İýulda Birleşen Ştatlar Gürcistanyň hökümetiniň demokratiýany ýa-da testirýändigini aýdyp, oňa niýetlenen 95 million dollarlyk himayetini durdurýandygyny mälim etdi.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataev. Bitaraplyk we täze ýyl bayramyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerini Lwow welaýatynda öýsüz haýwanlar öldürilip başlanýar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Şol bir wagtda haýwan hukuklaryny goraýjylar öýsüz haýwanlara garşy girişilýän kampaniýalarda adat bolşýan häkimetler tarapynyň esasy soragy çekilmek howpy bilen ýüzleşýär bolýarlar. Türkmenabatda 25-nji noýabrda şeýle çäreleri badyrgy berilip eýýäm şondan bir gün soňra şäheriň etrapçylaryny ellerini armatura götürüp it pişik gözleýän adamlar peýda bolupdyr. Şäheriň ýaşaýyş jaý üçinçilik bölümlerine köp polisiýa aralarynak çeşmeler öýsüz haýwanlara garşy girişilýän zorluk kampaniýalarynyň ýokardan görkezme esasyna ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar.
Başlyk 25-nji noýabrda öýsüz it pişikleri öldürmek üçin her bir kommunal edaradan bir näçe işgärin zerur bolanlygyny aýtdy.
Diýip ýaşaýyş jaý üçinçilik bölümindäki çeşme aýdýar.
Bayramçylyklara taýýarlyk görmek barada wilaýat häkimliginden degişli buyruklar gelip goşupdyr.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistana bayramçylyk günlerine taýýarlyk çäreleri öýsüz haýwanlara garşy ýowul kampaniýalara girişilmegini aňladyp bilýär.
Kommunal işçiler etrapçalardaki zivil çeleklerine imit gözlep gelen it pişikleri vaksiyelik gülen yencip başladılar. Bizim olayımızdaki çeleklerin yanına bir pişiki öldürüp onun maslığını torva okladılar.
Deyip Bahar etrapçatının bir yaşayıcı sağlattık radyosunun haberçısına gurrun verdi. Beylikü bir yaşayıcının 27. noyavrda şehirin şavenli köşesine şayiat olan vakat hem yıkmanla hayvanlara karşı girişleyen hücumlardaki yavuzluktan haber veriyar. Meni irden pedi institutun yanına çörek dükkanına çörek almağa varyardım. Yolun uğruna duran zivil çeleklerinin yanına iki tane erkek adam iki tane iti yencip öldürdüler. Men olarak yığırıp başladım, kamera surat aldım, polisiye can ettim. Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı diyar. Yönü polisiyanın beren coğavi yerli yaşayıcının hası gen aldırıyar.
Biz ol adamları saklap bilmeriz. Sebebi olara yukarıdan buyruk veriliyar.
Deyip polisi işgari şayadın telefon canına coğap veriyar. Azatlık radyosunun haberçası it pişiklere karşı girişleyen kampanyaların çayaklarına sevitte hayvan hukuklarının koruçlarının hem hakimiyetler tarafından sorgu çekiliyanına gider.
Lwow welaýatyndaky ınamlı ve söygülü adacık Atli Yeketek Pinahane bilen hizmetdestik edýän raýatlar soragy çekilip başlandy.
Diýip içeri işleri daralanak çeşme aýdýar. Türkmenistan 12-nji dekabrda bitaraplyk bayramy, 1-nji ýanwarda bolsa täze ýyl bayramçylygy belenip geçilýär.
Bayramçylygyň öňki sirasynda Elmadamada öýsüz jandarlary öldürmek kampaniýasy başlaýar. MHM-niň elinde haýwan hukuklaryny goraýjylaryň hasabaty bar ýaly. Sebäbi her gezek şol adamlar polisiýa tarapyndan soragy çekilip, olaryň telefonlary, elektron postalary we suňy meňzeş datlary barlanýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen medeniýeti ýakyn wagtda bayramçylyk tabaralaryna başlanýanyny habar berýär. Ýurdun baş arşasynyň ýaşaklary 15-nji dekabrda ýakyrar diýip ýerli medeniýet ýazýar. Ýöne döwlet media sirişdeleri elektron neşirler Gunnawar welaýatynda ýykmanly itleriň we pişikleriň öldürilmegi barada habar bermeýär. Türkmenistanyň ýyllar boyu ýykmanly haýwanlara garşy ýowuz kampaniýalar alynyp barýar. Ýa-da bu ýurdun paýtagtyna Alawaýetine bagyşlanyp ýürüýte heýkeli oturduldy. Şeride Oktýabr aýynyň Alawaýetiniň ýürüýte bayramy belenip geçilýär. Türkmenistany içşinaatlar, atşinaatlar ýürüýte atlar döwlet bayraklary bilen tilgilenýär. Muňa garamadan bu ýurtda ýykmanly haýwanlar ýowuzlyk bilen ýol üstüne edilip bilinýär. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Gündogar welaýatynyň polisiýa işgärlerinden iş üçin berilen awtologlary öz hatabyna bejermek talap edildi. Munyň bilen bir wagtda Liwaply ýaşaýjylar köçelerde polisiýanyň gözegçiliginiň birden güýçlenenligini we kanun goraýjylaryň dürli bahanalar bilen ilata jerime ýazmaga synanşýanlygyny habar berdiler. Patrul transportynyň çykdyjylaryny polisiýa işgärlerinin hatabyna üpçin etmek tapşyrygy barada Türkmenabat şäher polisiýasyndaky we etrap polisiýa bölümindäki çeşmeler Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde gurrun berdiler.
Patrul ulaglary könelli. Olary bejermek üçin döwlet tarapyndan berilmeli pul bolsa gelmeýär. Batyrlyk görkezip İçeri İşler Ministrliginiň etrap bölümünün başlygyna ýüzlenmegi hiç kim başaranok. Indi bolsa her bir patrul ulagy haýsy işgärä berkitilen bolsa şolany öz hasabyna bejermeli.
Dip polisiýa işgäri gurrun berdi. Türkmenabat şäher polisiýa bölümündäki çeşmäniň söýlerine görä ähli patrul ulaglary degişli şäher we etrap polisiýa bölümleriniň işgärleriniň hatabyny bejermek hakynda dilden berilen buyruk İçeri işler ministrliginiň vilayet bölümünden gelipdir. Çeşmäniň söýlerine görä polisiýanyň ýolbaşçylary öz işgärlerine ýylatdan para almagy açaçany ruhsat berýärler.
Ýakynda bolan ýygnakda başlyk paýyş sözler aýdyp Näme etseňiz edin, ýöne katalaşkalar, patrul ulaglary bejerilmeliler. Bu vilayet edaranyň buyrugy. Eýlek ýazsaňyz hem, beýlek ýazsaňyz hem pul ýok. Öz günüňizi özüňiz görüň. Köprak içkili adam tutarsaňyz, ýa-da baýdagyň aşagynyna el tutuşup oturan ýaşlary tutarsaňyz.
Dip türkmenabatly çeşmeýär. Azatlyk bilen gürleşen etrap polisiýa işgäri patrul awtologlaryny awaz saklamagyň gymmada düşýänligini we ony bejermek üçin çykdyjylaryň polisiýa işgärinin aýlygyndan esli köp bolýanlygyny gürrüň berdi. Men şu maşina seredişim ýaly aýalymy da seredemok. Her gezek bejerenimde 5000 manada çenli pul harçlaýaryn. Etrapdaky ustalar hem elmi dama muhtyna bejerip bermeýärdi polisiýa işgäri aýtdy. Bu aralykda Liwaply ýaşaýjylar köçelerde polisiýa işgärleriniň geçip barýan adamlary has köp sak klap başlandygyny we dürli bahanalar bilen jerime ýazmaga synanşýandygyny aýdýarlar. 10-njy noýabrda ýolda agşam öýüne barýan yerli ýaşaýjy polisiýa tarapyndan saklanandygyny we ondan 250 manat para alynandygyny gürrüň berdi. Giýişlik ýadaw halyma öýe barýardym birden öňümden patrul ulagy çykdy we içinde oturan polisiýa işgärleri "Men maşyna giýje näme işläp ýörsüň?" diýip alyp gitdiler. Polisiýa bölümünde olar gapynyň agdynda oturan polisiýa işgärine ýüzlenip "Bu ýolda içkili tutuldy, ýaz protokoly" diýdiler diýip türkmenabatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Onun söýlerine görä ol dabalaşyp başlapdyr. Soňra polisiýa işgärleri oňa 250 manat berse goý berileýärini aýdypdyr. Bir salymdan serjantlaryň bir ýanyma gelip elime kagyz gysdyrdy. Onuň içinde 250 diýen san ýazylypdyr. Men oňa seredip ýanymda ýok diýsem, meni getiren patrul ulagyna mündürip öýe alyp geldiler. Men hem olara öýden 250 manat çykaryp berdim diýip türkmenabatly ýaşaýjy öz başdan geçirenlerini gürrüň berdi. Türkmenistanda ýylat polisiýanyň berk gözegçiligi astynda ýaşaýar awtolog sürücüler, köçeden barýan piýadalar, seýil baglarynda diýin jalýan adamlar we hatda el tutuşup barýan jöwütler polisiýa tarapyndan saklanyp jerime tezi bar edilip bilýär. Polisiýa işgärleri käte jerime ýazýar, käte resmi jerimeden az mukdarda para alyp goý berýär. Soň günlerde Aşgabatyň köçelerinde de polisiýa işgärleriniň sany esli köpeldi. Azatlygyň habarçylary köçelerde saklanýan awtologlaryň sanynyň hem esli köpelenligini aýdýarlar. Paýtagtda anonimlik şertinde gürleşen kanun goraýjylaryndaky çeşme ýol polisiýasyna köçelerde awtologlary saklap ýazylan jerime protokollarynyň sanyny artdyrmagyň tapşyrylandygyny gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä käbir sürüjiler günüň dowamında 3-4 gezek kem saklanyp bilýär. Olara her gezek dürli bahanalar sebäpli jerime ýazylýar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.